Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha ladzi tasā'alūna bihi wal arham innallaha kāna 'alaykum raqība. Ya ayyuhal ladzina āmanu ittaqullaha wa qūlū qawlan sadīda yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim dan masih berkaitan dengan al-adab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan dua adab yang harus kita lakukan atau harus kita praktekkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebutkan dua sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita harus beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah memerintahkan kita taat kepada beliau, dan Allah mewajibkan kita mencintai beliau. Dan yang kedua adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kita untuk beradab di depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ulun sebutkan waktu itu faedah termasuk di antaranya di Masjid Nabawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah meninggal. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita sebutkan adab yang ketiga, disebutkan oleh beliau Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, yash'urul muslimu fi qararati nafsihi بوجوب الأدب الكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأسباب التالية. Seorang muslim merasakan di dalam lubuk hatinya yang paling dalam kewajiban beradab dengan sempurna terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu karena beberapa sebab berikut. Dua sudah kita sampaikan, maka pada kesempatan pagi hari ini adalah sebab yang ketiga. Inna Allah subhanahu wa ta'ala qad hakkamahu faj'alahu imaman wa hakiman. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan beliau sebagai al-hakim, penentu, pemutus. Hakim ma'ruf di kalangan kita, ini terjemahannya. Maka hendaknya seorang mukmin menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai imam atau pemimpin, dan al-hakim, pemutus segala urusan yang terjadi di antara kita sebagai manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surah An-Nisa ayat 105, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadamu. Sebelum kita sebutkan faedah atau tafsir dari ayat ini, di awal ayat ini ada faedah akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang masih bertanya-tanya di mana Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang seperti ini dari firman Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk pendalilan di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitab." Inna anzalna ilaikal kitab. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Qur'an. Poinnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, anzalna, telah menurunkan. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Belum sebutkan bentuk pendalilan yang lain dulu sebelum masuk pada poin ini. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara bentuk-bentuk pendalilan dalam Al-Qur'an yang membuktikan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas, di ketinggian, di atas langit. Jadi bukan di mana-mana atau bukan di diri kita masing-masing. Yang di mana-mana itu ilmu Allah, yang di mana-mana itu pengetahuan Allah. Tidak ada kemudian Allahnya di mana-mana. Allahnya tetap di atas langit, Allahnya tetap di ketinggian, Allahnya tetap bersemayam di atas arsy. Di antara bentuk pendalilannya pertama, zikru al-uluwiyah atau al-ulu. Jika ada penyebutan sifat tinggi. Ini di antara bentuk pendalilan yang pertama. Allah berfirman, subbihisma rabbikal a'la. Semua kita hafal. Subbihisma rabbikal a'la, pujilah, sucikanlah dengan nama Tuhanmu al-a'la, yang maha tinggi. Tinggi sifatnya, tinggi zatnya. Tinggi sifatnya artinya tidak ada sifat makhluk yang bisa mengalahkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tinggi zatnya, Allah memang tinggi di atas semua makhluknya. Oke, itu bentuk pendalilan pertama. Yang kedua, zikrul fauqiyah. Jika ada dalam Al-Qur'anul Karim atau sabda Nabi Muhammad SAW penyebutan kata atas, penyebutan kata yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Allah berfirman, "Ya khafuna rabbahum min fawqihim." Mereka takut kepada Allah, mereka takut kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, min fawqihim, yang ada di atas mereka. Kemudian yang ketiga, bentuk pendalilan yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Fathu Rabbil Bariyah bitalhis al-Hamawiyah, zikrus sama, penyebutan langit itu sendiri. Jika ada penyebutan langsung langit itu sendiri, Allah berfirman, a'amintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Surah apa itu? Tabarok kalau enggak salah. Tabarok. A'amintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. A'amintum, apakah kalian merasa aman dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang ada fis sama, di atas langit? Sebagian orang yang tentunya pemikirannya menyimpang, mereka kemudian ingin cari-cari celah supaya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah rancu. Mereka menggunakan dengan terjemahan. Contoh, kata-kata fissama dalam ayat itu, a'amintum man fissama, apakah kalian merasa aman dari zat Allah Subhanahu wa taala yang ada fissama, di langit. Kata mereka, di, fi dalam bahasa Arab yang artinya di, itu juga bisa berarti dalam bahasa Indonesia di dalam. Perhatikan, fi dalam bahasa Arab, harusnya ulun pakai papan tulis ya, tapi enggak usah. Fi dalam bahasa Arab itu artinya di. Kita terjemahkan dalam ayat ini adalah di. As-sama, di langit, oke? Okay? Nah, sebagian orang kemudian menafsirkan fis sama, di dalam langit. Supaya membuat pemikiran kita rancu. Ah, masa Allah di dalam langit? Masa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam makhluknya sendiri? Ah, ini tidak mungkin. Makanya Allah itu tidak di mana-mana. Allah tidak kita sifati dengan tempat. Ini pemikiran berbahaya. Maka kita jawabannya juga dengan bahasa. Kita juga jawabannya dengan bahasa. Di dalam bahasa Arab, fi itu bisa bermakna ala. Di dalam bahasa Arab, fi, di atau di dalam, kita ikuti terjemahan mereka, di atau di dalam bahasa Arab itu terkadang bermakna ala, terkadang bermakna di atas. Fi dalam bahasa Arab yang berarti di atau di dalam bahasa Arab itu terkadang bermakna ala atau di atas. Makanya kita terjemahkan, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas langit, bukan di dalam langit. Dalilnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan Fir'aun kepada para penyihirnya kala itu, yang beriman kepada Nabi Musa. Karena para penyihir tahu ilmu mereka masing-masing, mereka tahu kadar mereka masing-masing. Mereka tahu yang mereka lemparkan adalah yakni cuma tongkat saja. Mata orang-orang lah kemudian yang tersihir melihat itu sebagai ular. Tapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi ular dan memakan tongkat mereka, mereka tahu, wah, ini bukan sihir. Ini di atas yang kami miliki. Ini mukjizat ini. Dia nabi, dia rasul. Akhirnya semua mereka beriman. Karena mereka tahu kadar para penyihir. Mereka tahu kadar para dukun dan penyihir. Yang dilakukan Musa, oh ini di atas sihir yang kami miliki. Akhirnya mereka beriman kepada Nabi Musa. Perkataan Fir'aun, la uqatti'annakum fi la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Karena pembahasan kita adalah fi, di atau di dalam, yang bermakna ala, di atas. Dalilnya dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya terkadang fi yang bermakna di atau di dalam bermakna ala, di atas. Kata Fir'aun, la usallibannakum fi judhu'in nakhl, sungguh aku betul-betul akan salib kalian di atas pelepah korma. Enggak mungkin dong kemudian terjemahannya, sungguh aku akan salib kalian di dalam pelepah korma. Enggak bisa. Berapa sih besarnya pelepah korma? Kemudian masa tukang sihirnya dikeruk dalamnya, dimasukkan ke dalam? Yang namanya disalib itu dibentangkan begini. Dikeruk isi pelepahnya gitu ya. Batang kormanya dikeruk, dimasukin ke penyihirnya situ. Set, kemudian dibakar jadi lamang. Ada-ada aja. Ini terjemahannya, bahwasanya fi terkadang bermakna ala atau di atas. Di atas pelepah. Di atas yakni batang korma. Saya akan salib kamu di atas batang korma. Oke. Nabi Muhammad bersabda, ketika waktu itu beliau ingin membagikan pampasan perang dan beliau dituduh tidak adil dalam membagikan pampasan perang oleh orang-orang munafikin tentunya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Penyebutan jelas dari Nabi Muhammad SAW akan penyebutan langit. Kan tadi kita sebutkan penyebutan atas, penyebutan tinggi. Sekarang penyebutan langit itu sendiri. Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian yakni tidak percaya sama saya? Apakah kalian tidak percaya pada saya? Wa ana aminun man fis sama, padahal saya adalah terpercaya oleh zat yang ada fis sama, di atas langit. Nabi Muhammad menyebutkannya. Jadi hilangkan pemikiran, hilangkan akidah bahkan Allah di mana-mana atau Allah di diri kita masing-masing. Enggak, Allah di atas langit, Allah bersemayam di atas arsy. Pengetahuannya selalu bersama kita, pengawasan Allah selalu bersama kita, dan kita sangat kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi ini, bumi ini dibandingkan langit bagaikan gelang cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir, kecil. Bumi dan langit ini digabung, itu cuma besarnya, luasnya kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abbas, kursi Allah itu tempat cuma untuk meletakkan dua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allahnya? Yang namanya kursi itu adalah pijakan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, kursi itu adalah pijakannya. Arsy, yakni Arsyur Rahman, adalah singgasana seorang raja. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka Allah bersemayam di atas arsy dan kursi adalah pijakannya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kecilnya kita. Bagaimana kecilnya kita. Pada pertemuan yang lalu, lu menyebutkan, yakni faedah dari Ustaz Khalid Bahasalama, bagaimana beliau mencontohkan kecilnya kita ini ketika kita memiliki permata atau intan, beliau menyebutkan, tapi gedenya segede bola. Gede banget, Pak. Segini, permata atau intan. Itu kalau dibikin cincin, gimana makainya ya? Iya, gede banget. Gede segini nih. Permata atau intan, oke? Ketika dipakai, misalnya dipakai, bukan jadi cincin lagi ya segede itu ya, dipakai jadi mahkota deh. Kemudian kita lihat itu, ini permata dan intan itu, tapi dari lantai 2, lantai 3, lantai 4 atau lantai 10 sebuah gedung, kecil banget. Padahal gede sekali bagi kita, kecil sekali. Manusia dilihat, jangankan dari langit, manusia dilihat dari gedung paling tinggi pun kecil banget. Apalagi dibandingkan langit Allah subhanahu wa ta'ala, dibandingkan sang pencipta langit Allah subhanahu, gak ada apa-apanya, kecil banget kita ini. Mau kemanapun kita, Allah subhanahu wa ta'ala tetap di atas. Oke. Kemudian bentuk pendalilan yang berikutnya, jika disebutkan sesuatu yang naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk pendalilan yang lain akan keberadaan Allah di atas langit. Artinya, ketika Allah berfirman, contohnya misalnya, surah An-Nisa, yang menceritakan tentang bahwasanya Nabi Isa Allah angkat. Oh. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ بَرْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَمَا قَتَلُوهُ, tidaklah mereka membunuh dia, Nabi Isa. Wa masalabuhu, dan tidaklah mereka menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan orang lain seperti Nabi Isa. Itulah yang mereka bunuh dan mereka salib. Bal rafa'ahullah, Nabi Isanya bahkan rafa'ahullah, Allah angkat kepadanya. Yang namanya angkat itu dari bawah ke atas. Contoh lain, Nabi Muhammad bersabda, la yas'adu ila Allah illa at-tayyib. La yas'adu ila Allah illa at-tayyib. Fay'ruju alladhina batu fikum fayaqulu kayfa taraktum ibadi. Tidak ada yang naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan di bentuk pendalilan yang keempat, naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan tingginya Allah atau keberadaan Allah di atas langit. La yas'adu ila Allah illa thayyib, tidak ada yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang thayyib. Kata-kata yang thayyib, infak yang thayyib, dihasilkan dari yang halal, itu yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'ruju alladhina batu fikum, maka mi'rajlah, maka naiklah makhluk Allah, malaikat Allah yang tadi malam bermalam bersama kalian. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat, para pencatat, dan mereka memiliki shift, yakni bergantian ketika subuh dan juga asar. Dan mereka melaporkan amalan malam sebelum terbitnya matahari, dan mereka melaporkan amalan siang sebelum tenggelamnya matahari. Disebutkan di beberapa hadis yang lain. فَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ, maka naiklah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala malaikat yang tadi malam bermalam bersama kalian. Sebelum terbitnya fajar, mereka naik. Melaporkan amalan-amalan kita. Tadi malam fulan ya cuma ngorok doang ya Allah. Tadi malam fulan sholat malam. Tadi malam fulan sholat malam tapi sebelumnya nonton bola. Misalnya gitu ya. Dilaporkan semua. Oke. Kemudian Allah berfirman, kaifa taraktum ibadi. Dan Allah berfirman, bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggalkan. Nah itu tadi. Keterangan-keterangan. Ini apa yang kita
lakukan. Maka jangan sampai misalnya ketika hidup saja kemudian catatan malaikat Allah itu buruk semua tentang kita. Sebelum terbit matahari mereka laporkan perbuatan kita yang buruk-buruk tadi malam. Sebelum tenggelam matahari mereka laporkan perbuatan kita yang buruk-buruk tadi pagi dan tadi siang. Buruk semua. Bahkan ketika meninggal pun bekas kita buruk. Na'udzubillah. Allah berfirman dalam surah Yasin, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Dan kamilah yang mencatat amalan yang mereka lakukan dan bekas-bekas amalan yang mereka tinggalkan. Habis mati, kalau kita meninggalkan hal-hal yang na'udzubillah, seseorang misalnya meninggalkan banyak maksiat sebelum dia meninggal, semuanya kecatat bekasnya itu. Dia posting mungkin gambar-gambar tidak baik, sisa. Di dunia maya dia punya sisa. Allah catat bekas itu. Sebelum dia meninggal, dia juga mengelola website yang tidak baik, sisa. Dicatat semuanya itu, hati-hati. Jangan tinggalkan kemaksiatan sebelum kita meninggal. Makanya kita selalu berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma, apa itu ayatnya itu? Surah Yasin. Surah Yasin. Ketahuan saya enggak hafal surah Yasin ya. Aduh, jadi enggak enak nih. Surah Yasin. Ada orang yang tahu bahwasanya Al-Qur'an itu ya surah Yasin, dia enggak tahu surah-surah yang lain. Bapak kenapa enggak baca surah Al-Kahfi malam Jumat? Oh, surah apa itu? Wah, enggak tahu dia surah Al-Kahfi. Dikiranya cuma Yasin doang dalam Al-Qur'an. Oke, okay. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum." Wah, mengerikan ini. Sesungguhnya kami menghidupkan, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Allah akan bangkitkan semua kita, maksudnya gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. "Wa naktubu ma qaddamu," dan kamilah yang menulis apa-apa yang mereka telah persembahkan, yang mereka lakukan. Kami sudah catat semua. "Wa atharuhum," dan kamilah yang juga mencatat semua bekas-bekas amalan yang mereka sudah tinggalkan. Na'udzubillah. Jangan meninggalkan kemaksiatan sebelum kita meninggal, karena semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala via malaikatnya. Wallahu a'lam bissawab. Tinggalkan semuanya. Jangan sampai kemudian bekas-bekas itulah yang memberatkan kita nanti na'udzubillah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru pada poin ini. Bentuk pendalilan yang berikutnya, turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Inna anzalna ilaikal kitab. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab Al-Qur'an. Turun itu dari atas ke bawah. Dalil tingginya Allah, dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Inna, dan ayat-ayat seperti ini banyak. No. Tanzilum min rabbil alamin, nazzalahu ruhul qudus, semua banyak dengan penyebutan-penyebutan diturunkan, penurunan kami turunkan, ini dalil akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan yang terakhir tentunya tanya fitrah kita, tanya yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan fitrah itu kepada setiap siapapun di antara kita. Ketika kita berdoa itu, ketika kita berdoa, kemana hati kita tertuju? Enggak bakal ke kanan kiri, apalagi na'udzubillah ke bawah, apa atau ke depan, enggak. Semua tertuju ke langit Allah Subhanahu wa taala. Semua tertuju kepada yakni ke ketinggian. Ketika kita berdoa itu hati kita mesti arahnya ke atas. Dan semua orang pasti membenarkan karena itu fitrah manusia. Karena bahkan sampai non muslim pun mereka melakukannya. Kan gitu. Selebrasi para pencetak gol itu rata-rata seperti itu. Beda sekali ekspresi mereka ketika menerima sorak-sorai dari penonton itu dengan mereka ke langit, itu beda. Kan kita bisa saksikan itu. Ini non-muslim. Orang kafir saja, mereka ketika bersyukur seperti itu. Ini kenapa kaum muslimin kemudian keyakinannya Allah di mana-mana, Allah di diri kita masing-masing. Non-muslim meyakini Tuhan mereka itu di atas ketika bersyukur. Wallahu a'lam bissawab. Maka lebih parah keyakinannya kaum muslimin kalau misalnya sampai keyakinannya menyimpang. Ini fitrah yang mengatakan bahwasanya tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kita lanjutkan. Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadamu. Ini sebab kenapa kita harus wajib beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad hakim imam, pemutus semua urusan yang terjadi di antara manusia dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, 4 menit lagi kita akan selesaikan. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwaahum. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Bukti firman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Muhammad diperintahkan untuk memutuskan perkara itu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih detail dalam ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, demi Allah Subhanahu wa taala, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, demi Allah Subhanahu wa taala, mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup cuma menerima Nabi Muhammad sebagai hakim. Perhatikan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Harus menerima. Tidak sampai di situ, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ada tiga level. Tidak cukup menerima Nabi Muhammad sebagai hakim pemutus semua urusan. Harus berlapang dada, harus menerima keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil ini khususnya surah An-Nisa ayat 65 ini pembuktian bahwasanya begitu tingginya makanatus sunnah fil Islam, begitu tingginya kedudukan sunnah Nabi Muhammad, begitu tingginya Nabi Muhammad SAW di dalam syariat Islam. Untuk orang-orang yang menafikan Nabi Muhammad, untuk orang-orang yang tidak mau menggunakan sabda Nabi Muhammad, perhatikan ayat ini. Iman seseorang tidak sempurna, hakikatnya malah tidak beriman sampai menjadikan Nabi Muhammad hakim, pemutus, penentu untuk semua urusan mereka. Ini dalil. Karena Nabi Muhammad SAW pasti melakukannya, memutuskannya dengan sabda-sabda beliau dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kemudian seseorang tidak memakai, tidak menggunakan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara dalil tingginya makanatus sunnah fil Islam, kedudukan sunnah di dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bisawab, itu yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan adab kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab kenapa kita harus beradab kepada Nabi Muhammad SAW? Karena pertama, Allah perintahkan kita taat kepada beliau. Karena Allah perintahkan kita untuk cinta kepada beliau. Kedua, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita memang harus beradab di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu ketika beliau hidup dan sekarang ketika disebutkan sabdanya, dan sekarang ketika kita berada di Masjid An-Nabawi. Dan yang terakhir, sebab kenapa kita harus beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad imam, hakim, dan kita harus menjadikan Nabi Muhammad hakim dalam semua urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.